asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Cartea lui Habacuc are doar 3 capitole. Vreau să îi prindem întreaga învățătură, să înțelegem întregul mesaj, așa, într-o privire de ansamblu. Înainte de a începe să citim din carte, vreau să vă spun puțin când a trăit Habacuc. Habacuc a trăit cu 600 și vreo 10 ani înainte de a se naște Domnul Iisus. Pe vremea aceea, poporul lui Dumnezeu gemea sub o robie cumplită, robia asiriană. Asiria era o națiune unde este Irakul de astăzi. Vă gândiți la irachienii de astăzi care nu-s deloc blânzi și o populație de acolo a venit, a cucerit partea de nord de Israelul, l-au și dus în robie, l-au împrăștiat, l-au nimicit. Numai Iuda mai exista și Iuda era sub autoritatea Asiriei, așa cum am fost noi vreo 400 de ani sub turci, cu garnizoane turcească aici, românii trebuind să plătească bir greu, greu, viața era teribil de amară. Așa era pe vremea lui Habacuc. 10 părți din țară erau deja distruse. 2 părți, Iuda și Beniamin, mai rămăseseră, dar erau sub robia asiriană, ca la noi sub robia turcă. Și Habacuc, care era un om al rugăciunii, care era un om al lui Dumnezeu, care vroia binele poporului, care vroia izbăvirea poporului său, începe și se roagă așa: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere, dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Și aici ne oprim. Până aici este plângerea profetului. Doamne, eu mă rog și se pare că Tu ești surd. Tu n-auzi. E atâta nedreptate și se pare că Tu ești orb, nu vezi. Sau nu vrei să auzi și nu vrei să vezi. De ce e așa? De ce taci? De ce nu vezi? De ce nu intervii? Ne-am aștepta ca Dumnezeu să vină, să-i spună: pentru că te rogi atâta, pentru că ai intervenit atâta, voi aduce eliberarea. Dar ceea ce urmează este ceva înfiorător. Habacuc, vreau să-ți spun că ceea ce a fost până acum e nimica. Ce au făcut asirienii ăștia cruzi și răi, încă nu-i rău. Pentru că în curând, peste doar câțiva ani, vor veni caldeii, vor veni babilonienii. Vin ăștia din Persia. Ăștia vin pe niște cai iuți și vin porniți pe pârjol total. Și Habacuc, ei vor nimici țara. Vor arde și vor dărâma Ierusalimul și templul. O treime din populația țării, cum ar fi România, 23 de milioane, înseamnă o treime 7 milioane și jumătate. O treime va muri de sabie. O treime vor fi duși în robia babiloniană și o treime vor fi făcuți robi în țară. Țara va fi pârjolită, va fi arsă. Asta voi face în curând. Ce ați face voi dacă ați auzi un asemenea răspuns la rugăciune? Cum ai reacționa tu dacă așa ceva ți-ar spune Dumnezeu ca răspuns la toate cererile tale pentru neamul tău? Dacă vreți să știți reacția primă a lui Habacuc, trebuie să o citim în capitolul 3, versetul 2 și versetul 16. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Versetul 16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Aceasta este reacția imediată a lui Habacuc. E livid, e palid, e verde, e negru, cum vreți, schimbe culoarea de groază. Intră groaza până în mădva oaselor și tremură și lasă puterile. Aceasta e reacția imediată. Dar omul acesta are a doua reacție. Aici noi trebuie să le... El nu le pune în șir. Veți vedea că eu trebuie să le iau și dintr-o parte și din alta ca să vedeți cum circulă la Habacuc ideile. A doua reacție a lui a fost, după ce a fost groaza aceasta de moment când a auzit, a fost ceva foarte interesant. Și asta o vedem în capitolul 2, versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Dumnezeu deja îi răspunsese la plângerea lui, dar el vrea acum să știe de ce e așa. Habacuc avea un loc de strajă, un loc de veghe. Asta, după toate probabilitățile, era cămăruța lui ascunsă, locul lui de rugăciune, locul lui unde se ascundea singur cu Dumnezeu și unde aștepta să-i vorbească Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să aibă locul lui unde se duce să stea de vorbă cu Dumnezeu. Locul acela să-ți fie special, în casa ta, undeva unde poți să stai liniștit și netulburat. Ai tu un asemenea loc și ai tu un timp când stai așa cu Dumnezeu. Dacă nu-l ai, să nu te aștepți să crești spiritual. Pentru că creșterea spirituală, dezvoltarea vieții tale spirituale se face numai acolo, unde te duci să te întâlnești cu Dumnezeu și unde iei cuvântul lui Dumnezeu și îl sorbi și te hrănești și unde stai apoi și comunici cu Dumnezeu și te cumineci cu Dumnezeu în sensul acesta de a te împărtăși cu Dumnezeu, de a-L lăsa să-ți cuprindă ființa, îl lași să-ți lumineze mintea, să înțelegi de ce se întâmplă în casa ta ce se întâmplă, de ce se întâmplă cu soțul tău ce se întâmplă, de ce se întâmplă cu soția ta ce se întâmplă, de ce se întâmplă cu părinții tăi sau cu copiii tăi ce se întâmplă. Unde vrei să înțelegi pe Dumnezeu și unde vrei să aștepți ca Dumnezeu să-ți dea îndrumările Lui, ai tu un turn de veghe sau un loc de strajă? Ține minte aceste două expresii, locul de strajă sau turnul de veghe. Acestea trebuie să le ai, e același lucru, dar trebuie să ai acest loc și acest timp și această părtășie intimă cu Dumnezeu. Asta îl face pe Habacuc, în primul rând, să fie omul mare care a fost el. M-am rugat lui Dumnezeu, mi-a spus Dumnezeu ceva care m-a îngălbenit, care m-a paralizat, dar eu m-am dus la locul meu de strajă. M-am dus la locul unde mă întâlnesc eu cu Dumnezeu pentru că am vrut să știu de ce e așa, să văd ce îmi spune acum. Capitolul 2 este capitolul în care Dumnezeu îi răspunde de ce e așa. Și iarăși Le voi lua invers decât sunt scrise, ca să le putem noi înțelege cu gândirea noastră mai modernă, mai sistematizată. Versetul 14 este elementul cheie pe care îl spune Dumnezeu lui Habacuc. Căci, să luăm și versetul 13, iată când Domnul Aștirilor a hotărât lucrul acesta, a hotărât să nimicească Israelul, a hotărât că și pe asirieni până la urmă îi va distruge, și pe caldei va distruge. Domnul Aștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba, căci pământul va fi plin de cunoașterea slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Vă rog să fiți foarte atenți la acest verset. Este unul dintre cele mai importante, mai frumoase versete din Biblie referitor la timpul din viitor. Dumnezeu îi arată lui Habacuc un timp în istorie, pe pământ, când tot pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu, așa de plin de cunoașterea lui Dumnezeu cum e plin oceanul de apă. Câtă apă este în ocean? Atâta cunoaștere de Dumnezeu va fi pe pământ, câtă apă e în ocean. Și așa cum oceanul e plin de apă, așa continentele vor fi pline de cunoașterea lui Dumnezeu. Habacuc stă în turnul lui de veche. Și Dumnezeu îi deschide ochii să vadă ceva ce noi încă nu vedem azi. Acum 2600 de ani el a văzut un viitor care încă trebuie realizat. Când toate popoarele lumii vor veni să proclame solemn că Iisus Hristos este Domnul. Când conform lui Matei 28, unde Domnul Iisus spune, duceți-vă și ucenicizați toate națiunile. Și repet să vă spun că acolo în Matei 28:19 nu scrie, duceți-vă și faceți câte un ucenic din fiecare națiune. Textul în original spune, duceți-vă și ucenicizați toate națiunile. Adică întreaga națiune să fie ucenicizată. Și pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Și acum uitați ce a făcut de fapt Dumnezeu cu Habacuc. Imediat atunci urma ca poporul lui Dumnezeu să fie nimicit. Țara lui Dumnezeu urma să fie arsă. Templul lui Dumnezeu urma să fie ars și distrus. Nu însemna asta că Dumnezeu a pierdut bătălia? Păi dacă Dumnezeu a lăsat ca poporul lui să fie distrus, țara lui să fie pârjolită, templul lui să fie distrus, n-a pierdut Dumnezeu bătălia? Unde mai e Dumnezeu? Și în clipa aceea Dumnezeu îi spune lui Habacuc, Habacuc, uită-te în viitor, vezi timpul ăla. Așa voi conduce eu istoria. Pot națiunile astea să vină una peste alta și să se distrugă una pe alta? Ele nu-mi împiedică planul meu de durată. Ele nu-mi încurcă planurile. Uită-te care-i țelul meu în istorie. E departe. Dar orice se întâmplă azi, tu uită-te care va fi sfârșitul. Eu sunt în control, Habacuc. Eu sunt la cârmă, eu știu ce fac cu evreii. Evreii, după ce au venit din Egipt în Canaan, tot timpul au cochetat cu idolatria. Tot timpul, în loc să stea cu un singur Dumnezeu nevăzut, își făceau chipuri cioplite, își făceau idoli și din cauza asta Dumnezeu a spus, îi distrug, îi duc în robia babiloniană și 70 de ani în robia aia, așa se vor scârbi de idoli, că evreii în viața lor niciodată nu vor mai vrea idoli. Asta s-a întâmplat în cei 70 de ani de robie care au venit atunci la vremea lui Habacuc. Habacuc Eu distrug poporul ăsta, distrug țara asta, dar nu-mi abandonez planul. Planul meu merge înainte, Habacuc. Eu sunt consecvent în împlinirea planului meu ca să aduc toate națiunile pământului să spună Iisus Hristos este Domnul. Și toate națiunile pământului să mă cunoască. Uită-te, vezi? Uite acolo. Ce a făcut Dumnezeu cu Habacuc? I-a dat perspectiva istorică. I-a dat privire în viitor. Dacă vreți, privire în finalul istoriei, asta se zice în perspectiva istorică sau viziunea istorică. Există o viziune imediată și există o viziune la distanță. Acum câțiva ani, când am constatat că nu mai văd bine, m-am dus la doctor și era un frate și i-am spus, frate, nu mai văd să citesc. Și a spus, păi a venit vremea, să trebuie ochelare. Și zice, da, vreau să văd și dacă vezi la distanță. O, la distanță, eu văd. Numai să citesc, mai văd. Și el a zâmbit, mă, hai să vedem. Și m-a pus și să citesc la distanță și nu vedeam bine nici la distanță. Și el a zis, vezi, îți trebuie ajutor și la distanță scurtă, dar îți trebuie ajutor și la distanță lungă. Și mi-a dat ochelari cu două feluri de lentile, bifocali. Pentru distanță lungă am alt ochelar, care e partea de deasupra. Dacă mă uit cu ăia să văd la citit, nu văd nimic. Am două feluri de ochelari. Ochelarii de scurtă distanță și de lungă distanță. Exact așa e pe plan spiritual. Habacuc a primit două imagini date lui de Dumnezeu. Una de scurtă durată. Habacuc, peste câțiva ani, vin caldeii, ard țara, va fi pârjol și va fi jale și distrugere. Dar Habacuc, hai să spun celălalt ochelari, uită-te în final, wow, uite ce face Dumnezeu în istorie. Acestea au fost cele două perspective pe care i le-a dat Dumnezeu lui Habacuc, de scurtă durată și de lungă durată. Acum, erau date două lucruri. Dintr-o dată Habacuc a înțeles lucrarea lui Dumnezeu în cursul anilor nu va înceta. Și când va veni pârjolul aici, lucrarea lui nu va înceta. De aceea, în capitolul 3, versetul 2, zice așa, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit, dar însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, pentru că acum am văzut cursul anilor. Dar, Doamne, cu trecerea anilor te vei face cunoscut. Fă-te cunoscut cu trecerea anilor. Dar până atunci, Doamne, vine pârjolul caldeilor peste noi. Eu văd ce vei face în cursul anilor. Dar până una alta ne va arde țara. Și eu sunt în generația care nu va vedea decât pârjolul. Eu nu voi mai apuca altceva. În mânia ta, adu-ți aminte și de îndurările tale. Eu văd că mânia ta va veni acum peste poporul acesta idolatru. Dar când mânia ta se revarsă, dă-ne și harul tău. Dă-ne și îndurarea ta în mijlocul catastrofei. interesant amestec. Așadar, Habacuc a înțeles cele două perspective, nu-i așa? Dar țineți cont, el era în generația care nu va vedea decât pârjolul. El era în generația aceea. Vreau să vă spun și ceva foarte interesant. De-a lungul anilor, în anii 70, am fost confruntat de atâtea ori cu posibilitatea de a fi ucis pentru ceea ce am predicat, pentru modul în care am scris. Și atunci am înțeles ce însemnează să accepți să mori pentru Evanghelie. Și treptat am dezvoltat acea învățătură despre valoarea martirajului. Că numai atunci biruim când suntem gata să murim pentru ceea ce predicăm. Și după ce m-am dus în America, am pus-o asta și sub formă de casete și sub formă de curs. Acum am fost într-o biserică, la serviciu de dimineață au avut un tinerel arab din Egipt, care a povestit cum cu câțiva ani în urmă s-a încreștinat și cum imediat musulmanii au vrut să-l ucidă. Și a povestit el cum în cele din urmă Dumnezeu a deschis calea și a ajuns la un seminar din America. Eu n-am vorbit dimineața, am vorbit numai după masă, doar am fost în biserică dimineața. M-am dus să dau mâna cu el, cu egipteanul acesta. Și cum am început să vorbesc? Parcă a început să recunoască vocea. Și când i-am spus că-s român, spus, stai, cum te cheamă? Că eu am avut o casetă făcută de un român. Și am început să zâmbesc. Că eu am știut că casetele mele au fost duse în Egipt de un misionar. Când a aflat cine sunt și că, de fapt, vocea mea era pe caseta aceea, s-a întors către pastor și a zis, frate pastor, nimeni n-a știut ce să-mi spună când eu priveam moartea în față. Când am primit caseta aceea, atunci am înțeles ce însemnează să stai gata să mori pentru Hristos. Asta mi-a dat curaj, asta m-a făcut altfel de om. După ce am stat la masă de vorbă cu el și el mi-a explicat cum fundamentaliștii islamici acum încep persecuția creștinilor în Egipt și eu i-am explicat cum asta va dura cel puțin o generație, abia apoi va veni revirimentul și așa cum s-a scârbit lumea aici de comunism, așa se va scârbi acolo lumea de islam. Bietul tânăr atunci a zis, de acum o generație întreagă? Și i-am spus, dragul meu, eu eram numai ceva mai tânăr decât tine când am intrat sub comunism. Și am trecut prin tot acel calvar. Eu am fost în generația aceea care a trecut prin tot întunericul. Oare poți să faci parte dintr-o generație care abia intră în întuneric și știe că va dura cel puțin o generație, dacă nu două sau trei, și să rămâi credincios lui Dumnezeu? Și atunci, în situația aceasta, Dumnezeu i-a dat al doilea lucru lui Habacuc, Habacuc 2:4. Iată, i s-a îngânflat sufletul, nu mai este prihan în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Va fi pârjol Habacuc, va fi o generație de sacrificiu, cel neprihănit însă va trăi prin credința lui. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că omul acela va zice, și dacă totul se distruge, eu tot rămân al lui Dumnezeu. Eu îl cred pe Dumnezeu și dacă se năruiesc toate bisericile. Eu văd finalul. Eu știu că Dumnezeu conduce istoria. Și pe mine nu mă interesează dacă toți se dau peste cap. Dacă intrăm în cel mai teribil întuneric, eu tot rămân al lui Dumnezeu. Eu tot rămân cu Dumnezeu. Ca Ilie care zice, am rămas numai eu, de nu mi-am plecat genunchii înaintea lui Baal. Toți, toată țara idolatră. Numai că Dumnezeu îi spune, Ilie, nu ești singur. Mai am 7.000 ca tine. Dar Ilie credea că e singurul. Și totuși, el rămânea în picioare. Cel neprihănit va trăi prin această credință a lui. Acum vă rog să deschideți la Evrei capitolul 11 puțin. Pentru că Evrei 11 ia aceste cuvinte din Habacuc prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și tot capitolul 11 din Evrei este o repetare a termenului prin credință. Uitați-vă la versetul 4. Prin credință Abel. 5. Prin credință a fost mutat Enoch. Versetul 7. Prin credință Noe. 8. Prin credință Avraam. 11. Prin credință Sara. 17. Iarăși, prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac. 21. Prin credință Iacov. Versetul 24, prin credință Moise, și așa mai departe, și apoi versetul 33, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. Punct. Aici trebuie făcut pauză. Până aici sunt aceia care prin credință au făcut isprăvi mari. Dumnezeu le-a dat biruințe, dar tot prin credință alții. Și acum uitați-vă la alții. Alții, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin căpăturile pământului. Aceștia n-au avut nicio biruință fizică, au avut doar biruința spirituală de a nu ceda, de a nu renunța la crezul lor, de a nu renunța la atașamentul lor față de Dumnezeu și au acceptat să fie uciși pentru aceasta, prin credință. Prin credință unii au biruit, prin credință unii au murit. Și cei mai de cinste sunt cei care au murit. De ei, zice, lumea nu era vrednică de ei. Toți aceștia, aici pe pământ, n-au primit mare lucru. De ce? Acum întoarceți înapoi la capitolul 11, tot ai la Evrei, Evrei 11, versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci le-au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, dacă ar fi avut în vedere aceea din care ieșiseră negreșit, că ar fi avut vreme să întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușină să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. V-am vorbit de două feluri de ochelari. Noi n-avem decât două feluri de ochelari. În Biblie mai este a treilea etaj la ochelari.
ochelarii sunt trifocali.
Aceasta este perspectiva cerească. Este perspectiva imediată, e perspectiva istorică, când vezi sfârșitul istoriei pe care o conduce Dumnezeu, și apoi este perspectiva cerului. Noi nu avem aici o cetate stătătoare. Dumnezeu ne cheamă să luptăm aici, ne cheamă să facem realizări mari aici sau ne cheamă să murim aici. Dar nu acesta este sfârșitul. Dumnezeu zice, pune ceilalți ochelari, ochelarii cosmici. Capătă perspectiva cosmică și vezi că existența ta merge dincolo. Eu am o altă patrie pentru tine. Eu am o altă lume pentru tine. Aici doar te antrenez. Aici doar te școlez. Aici doar te formez. Aici doar te educ, copilul meu. Uită-te sus. Pentru că eu te formez pentru patria cerească. Și indiferent dacă te chem să faci mari sprăvi pe pământ, dacă te chem să fii în perioade când clădești, când biruiești, când ai așa realizări frumoase, sau dacă ești într-o perioadă când treci prin sabie și prin foc, când ești alungat și când nu mai ai nimic și când pieri în sărăcie și foame, indiferent că e una sau că e alta, la fiecare eu îi spun, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. Veniți de moșteniți împreună cu mine toate lucrurile. Perspectiva cosmică. Iată, frații mei, cele trei perspective. Și acum să ne întoarcem din nou la expresia aceasta atât de minunată, prin credință. Prin credință, pe la mijlocul anilor 70, am înțeles că comunismul este sfârșit. Și din 1977, mai exact, am început să spun prietenilor mei, n-are rost să mai luptăm împotriva comunismului, că și așa e compromis. Veți vedea cum se va prăbuși. Problema e ce punem în loc. Problema e, vom avea atunci oameni pregătiți? M-ați auzit de atâtea ori spunând astea la radio. Și nu credeați. Prin credință, Dumnezeu mi-a arătat că asta e doar o forță trecătoare. Și am spus, veți vedea, ca să putem ajunge la toate popoarele din Uniunea Sovietică care încă n-au Evanghelia, 90 de limbi acolo care n-au auzit Evanghelia în limba lor, va trebui să se destrame Uniunea Sovietică ca să putem să-i ajungem cu Evanghelia. Prin credință l-am crezut pe Domnul Iisus, că El va avea victoria aici, că se vor împlini cuvintele Lui și profețiile Lui prin credință în El. Aceasta este perspectiva istorică și știu că Dumnezeu ne-a chemat acum să fim noi de aici, aceia care începem să pătrundem și mergem acum în Siberia până dincolo de Siberia și ducem Evanghelia. Și avem acum pe frații găgăuzi care ne deschid ușa spre lumea de limbă turcă, din Turkestan, din Kazahstan, din alte părți de acolo. Am fost anunțați că ne vor veni 4 studenți din Iran. Fratele acesta din Egipt m-a rugat să multiplic acele casete și să dăm peste tot în Egipt ca să-i învățăm pe oameni cum să stea eroic și cum să se pregătească de martiraj, că numai așa vor birui. Și dintr-o dată vedem cum ni se deschid ușile. Prin credință. Eu când fratele Paul a început să spună să ne rugăm și pentru lumea musulmană, i-am spus, prea mult, avem destul URSS-ul și celelalte, prea mult. Dar acum văd că Dumnezeu ne împinge și în direcția aceea. Dumnezeu ne deschide ușile acolo. Prin credință, fratele Paul mi-a spus ceva ce eu nu vedeam atunci. Prin credință Dumnezeu deschide ochii unuia ca să vadă în viitor.
Dar toți trebuie să avem ochii deschiși la patria de sus. Habacuc, în momentul în care a primit perspectivele acestea, în momentul acela a făcut cea mai extraordinară declarație care ar putea să o facă vreun muritor. Haideți atunci să citim ultimele versete ale cărții lui Habacuc. Versetul 17, capitolul 3. Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Ăsta e un om care tocmai a auzit că va veni dușmanul și îi va pârjoli țara și el nu știe în care categorie va fi, între aia care vor fi uciși sau între aia care vor fi duși în robie sau între aceia care vor fi robi în propria lor țară. Am văzut ce face Dumnezeu. L-am înțeles pe Dumnezeu. Știu că Dumnezeu e în control. Am credință în El și știu că și când își va dezlăți mânia, dragostea Lui va fi cu mine și atunci. Îndurarea Lui mă va ocroti și atunci, fie într-un fel sau fie într-altul. De aceea El rămâne bucuria mea, de aceea eu sunt ca unul care sare din stâncă în stâncă, ca un cerb care plin de vigoare saltă și strigă de bucurie. Aceasta este imaginea omului care a căpătat vedere bună. Pentru că s-a dus în turnul de veghe și pentru că a vrut să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut să vadă. Nu uita, fratele meu, aceste trei priviri sau trei ochelari sau trei perspective. Perspectiva imediată, cresc prețurile, fraților. Ce ne facem? Totul e rău. Și nu știu cum merge țara asta, că parcă nu vezi nicio lumină în ea. E atâta lipsă de direcție și atâta lipsă de lumină și nu-i înțelegere nici măcar între frați. Și-s certuri, și-s dezbinări, și-s mâncări, și mușcături. Nu-ți vine să iei câmpii? Nu-ți vine să zici, dar unde e Dumnezeu în toate astea? Unde e Dumnezeu? Viu și la biserică și nici acolo nu găsesc ce-mi trebuie. Unde e Dumnezeu? Și-ți vine să fugi, să nu mai știi nimic, să nu mai vezi nimic și ți-e groază și tremură picioarele, ce ne facem? Asta dacă ai numai ochelarii ăștia de jos, ceață numai, întuneric. Dacă rămânem cu perspectiva aceasta imediată, e vai de noi. Ne trebuie perspectiva istorică. Uită-te la perspectiva istorică. Vezi ce a făcut El până acum și înțelege că El le va duce mai departe și își va ține cuvântul până când se va instaura cunoașterea lui Dumnezeu pe pământ ca fundul mării acoperit de ape. Așa va face Dumnezeu. Ăsta este finalul istoriei. Dar în același timp, fie că voi avea ce să mănânc, fie că nu, fie că voi termina o lucrare sau mă va chema acasă mai repede, am perspectiva eternității. Când va zice destul acolo, Iosif, hai sus. Și cum i-am spus acelui ofițer când m-a M-a amenințat că mă împușcă. Dom'le, nu înțelegi că mă trimit sus? Pe mine nu mă sperii cu moartea. Pentru mine asta e invitația lui Dumnezeu la glorie. Perspectiva cosmică, perspectiva eternității. Dumnezeu să ne dea o privire ca a lui Habacuc și o privire ca a celora din evrei prin credință. Prin credință vom depăși aceste zile grele. Prin credință vom clădi tot ceea ce Dumnezeu ne-a pus să începem. Prin credință vom face toate lucrările care vrea El să le facem. Și prin credință, dacă trebuie, vom muri pentru Evanghelie. Și prin credință, într-o zi, îl vom auzi zicând: vino, slugă bună. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.